یچھے آکاش وانی سری نگر شاکر نائک بوزنا خبر وزیر اعظم نریندر مودی آز کہیا ریلوے پروجیکٹن کن کن تھاوان تو بیچن پروجیکٹن دس تلان جموں کشمیر مز کنیکٹیوٹی پوچھر دن کی غرض وزیر اعظم ویڈیو کانفرنس ہند دس جم ریلوے ڈویژنس تس تلان یہ ڈویژن بننے سی سپدن جموں کشمیر مز روزگار نو موقع پید تو بی میلے بنیادی ڈانچس تو سیاحت پوچھر ات دوران وزیر اعظم سندس دفتر مز وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھن جمہ باپت اک الگ ریلوے ڈویژن قائم کرنک وزیر اعظم سند فیصلہ خوش آئین قدم قرار دیتمت تمو وون زی اکی زیٹھ وقت پیٹھ اس یت قدم چ ضرورت محسوس سپدان یس از پور کرنا آئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلی عمر عبداللہن چھ پاندریٹھن سری نگرس مز پیش آمتس دل خراش واقعس پیٹھ زبردست رنجو غمک اظہار کران دوکھلد عیالس ست یکجہتی ظاہر کرمز پنن بیون بیون پیغامن مز تمو اکی عیالک پانچ ژنگ چھت گھسنس پیٹھ مار سپدمتین ہنز جنت نشینی باپت دعا کران دوکھلدن ست تعزیتک اظہار کورمت تہ پاؤ چتس پاندریٹھن سری نگرس مز آو رز دوران دم گھسنک اک دل خراش واقع پیش یت مز اکی عیالک پانچ بز جاں بحق سپد تفصیلاتو مطابق اس ورملک اک عیال ات اکس کمرس مز کرایس پیٹھ روزان یمو گیس بخر زلت کمر بند کورمت اس مقامی لوکن ہند ون ات واقعس مز تر موسم شر تو تہد مول موج جاں بحق سپد مت یہ کت ون لائق محکمہ صحت محکمہ بجلی تو باقی متعلقین بار بار عوامس یہ مشورہ دیوان تم کرین گیس تو بجلی پیٹھ چلن ول وشنیرک چیز احتیاط سان استعمال نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری چھ طبی تو نیم طبی عملس ہدایت دیتمت زم بنوین مریضن ہند اطمینان باپت تہند خاطر بہتر تو معیاری طبی وچھ داچ ہنز سہولت یقینی تمو کور سندربنی سب ضلع ہسپتال اچانک دور تو ہتک مریضن دن ان واجن طبی سہولتن ہند جائز ہسپتال کن مختلف سیکشنن ہند معائنہ کرت کر وزیرن مریضن مریضن ہندین خدمت گارن تو ہسپتال کس عملس ست کت بات تمو دیت ادارس من ضرورت مطابق مزید سہولت فراہم کرنے خاطر سرکار کی طرف مدد کرنچ یقین دہانی زراعت گامی ترقی تو پنچایتی راجک وزیر جاوید احمد ڈارن کور ورمل ضلع مز حلقے رفی آباد دور تو ہتک عوامی رابطس دوران ترقیاتی منظر نامس جائز ات موقع پہ کور کملین نوجوانن تو سماجی نمائندن ہندو وفد وزیر ست ملاقات تو انک سڑک رابطہ آب پاشی دیہی بنیادی ڈانچہ تو صحت کس سیکٹرس جڑت مسلہ تہذ نوٹس مز تو یمن ہند حل کرنے خاطر کرک وزیر سنز مداخلت طلب آز چھ سکھن ہندس دہمس گرو گرو گوبند سنگھ جی سن زادو منان یوان لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا وزیر اعلی عمر عبداللہ کابین ہکیو وزیرو آئی جی پی کشمیر وی کے بردی تو گہیا اہم شخصیت چھ گرو گوبند سنگھ جی سندس پرکاش پورب کس موقع پہ عوامس تو بالخصوص سکھ برادری مبارکباد پیش کورمت محکمہ گامی ترقی ہند سیکریٹری اعجاز اسدن کور تلمل گاندربلس مز ماتا کھیر بھوانی مندرس نکھ یاترا نواس چ تعمیری جائے ہن دور تو ہتک پروجیکٹس پیٹھ ونیک تام کس پیش رفتس جائز تمن اس ضلع ڈپٹی کمشنر شیام بھیر تو متعلق محکم تو ایجنسین ہند افسر تہ ہمراہ زروڑ شیت لچھ روپین ہند لاگت تعمیر کرنے ان واجن ات عمارت مز ہیکن اکی سات نو شیت پیٹھ اک ساس یاتری قیام کرت وادی ہندین مدنی علاقن من شرات بی اکی پھر ہلک شین پیومت سری نگر تو امکیو اند پک علاقوں علاوہ چھ وادی ہندیو باقی ضلعوں پیٹھ چھ ضلعوں پیٹھ تازہ شین پین چی خبر واچمز تازہ شین پینے باوجود چھ سری نگر جم قومی شہرس پیٹھ ٹریفک بحال کرن آمت ونگو مغل روڈ تو سری نگر لہ قومی شہرہ علاوہ چھ کینچن اہم سڑکن پیٹھ رکن آسن کن گاڑین ہند یون گھسن فی الحال بند کرن آمت اننت ناگ کپوار تو باقی علاقن مز بیکن میکنیکل ڈویژن تو باقی متعلق ایجنسی شین تلنس مز سرگرم ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خبرن ہند بیاکھ بلٹن سپد دگرس چور بجت تو وہن منٹن پیٹھ پہاڑی زبان مز نشر اسی دیو اجازت خدا حافظ